July 2, 1994 ay pinanganak ang isang malusog, masiyahin at bibong bata sa katauhan ni Jason Patrick Nueno Infante. Lumaki si Jason na punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Masigla itong bata at masiyahin. Kaya naman paborito ito ng ina at mga kapatid. Maliban dito, ay aktibo din ito sa pag-aaral at sa sports. Palakaibigan din si Jason. Kaya naman ang magbinata ay hinalal ito sa kanila bilang skate chairman. Bagamat busy sa pag-aaral sa Trinity College sa Quezon City, ay nagagawa pa rin ito ang kanyang responsibilidad sa mga kapwa niya kabataan. At sinisiguro nito na nagagampanan niya mga trabaho bilang skate chairman ng kanilang barangay. Subalit sino ba namang mag-aakala na ang pagiging responsable nito ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. August 11, 2012, araw ng Sabado, gaya ng nakagawian ni Jason, suot ang jersey na damit ay umalis ito sa kanilang bahay ng pasado alas 6 ng hapon para magtungo sa barangay. Ayon sa kanyang ina ay nakasalubong pa nito ang anak bago ito umalis, lingid sa kanyang kaalaman na ito na ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay si Jason. August 12, 2012 ay natanggap na lamang nila ang masakit na balita na nasa Makati Medical Hospital ito at wala ng buhay. Ano ang nangyari kay Jason Infante at sino ang mga walang puso na pumutol sa mga pangarap ng binata? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Sa pinagsamang salaysay ng mga kaibigan, SK Kagawad at volunteers ng City Rescue members ay nagawa nilang malaman ang nangyari noong August 12, 2012. Ayon sa kanila, ang grupo ay nag-aayos ng mga relief goods na ibabahagi para sa mga binahan nilang kabarangay at ginabi na sila nang matapos. Dahil sa pagod, ay napagkasunduan ng grupo na magmeryenda muna sa malapit na tindahan bago sila umuwi. Past midnight na habang nagmemeryenda sa harapan ng isang tindahan sa Barangay Valenzuela, Makati City, nang dumating ang magnobyo na sila Eduardo Soravilla at Katrina Escobar. Sa hindi nila alam na kadahilanan, ay tinitigan sila nito ng masakit at nanlilisik ang mga mata. Dahil nga sa wala namang ginagawang masama at hindi nila alam ang dahilan, ay itinanong ito ng isa sa kanila kung ano ba ang problema at bakit masakit ito makatingin. Dito na nagsimula ang tila namumuong tensyon sa pagitan ng lalaki at ng isa sa mga kasama nila. Nang lapitan sila ng galit na suspect ayon kay Michael Mate, ay sinubukan nila itong kausapin. Subalit ang galit na lalaki ay bigla na lamang pumasok sa loob ng bahay at nang lumabas ay may dala na itong kutsilyo. At walang sabi-sabi na inundayan nito ng saksak si Dan Christopher Del Pilar na bumagsak sa semento. Inundayan niya ito ulit ngunit nasangga nito iyon. Dahil dito ay nagkagulo ang grupo sa panic ay nagsimula silang tumakbo sa magkakaibang direksyon. Subalit hinabol sila ng suspect. Naabutan nito si Michael Mate dahil sa nadapa ito. Inundayan niya ito ng saksak hanggang sa mawalan ito ng malay. Sumunod ay tinangka nitong habulin si Jesse James Bakod at nang maabutan ay inundayan nito ng saksak. Buti na lamang at nakaiwas ang binata at nagtamo lamang ng maliit na sugat. Dito na lumapit si Jason Infante para awatin ng lalaki. Subalit sa kanyang paglapit ay dito ibinunton ni Eduardo Soravilla ang kanyang galit. Agad niya itong sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Sa kabila ng mga tamong sugat ay nagawa pang manlaban ni Jason at tumawag ng tanod para humingi ng tulong. Si Jason ay nagawa pang isugod sa Makati Medical Hospital kung saan ay nakaranas pa ito ng 6 na beses na cardiac arrest bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Ayon sa medical examination sa katawan ni Jason, ay nagtamo ito ng malalalim na sugat sa kanyang dibdib, nasugatan ng malubha ang kanyang mga organs na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Samantala, ang isa sa mga biktima na si Michael Mate ay malubha ang mga tama at tumagal ito sa ospital ng halos 1 buwan. Nang makalabas ay sumailalim pa ito sa mga gamutan at therapy. Sa pinagsamang salaysay ng mga saksi at biktima, ay nagawang maaresto ng Police Crime Investigation and Detection Group o CIDG Makati ang mga suspect, ang 21 years old na si Eduardo Bual Siravilla alias John Paul Buwan na residente ng Cogeo, Antipolo City at girlfriend nito na si Katrina Escobar, 24 years old na residente naman ng Paco, Manila at nagtatrabaho sa Resort World. Ayon sa imbestigasyon, ang magkasintahan ay nasa Makati para lamang umattend ng isang birthday party. Ang kutsilyo na ginamit na murder weapon ay napa sa kamay din ng mga imbestigador. Nang maaresto, ay itinanggi pa nito ang ginawang pagpatay, subalit kalaunan ay umamin na din ito sa ginawa. Ayon sa mga pulis, ay wala silang nakitang motibo sa ginawang krimen, maliban sa ang suspect ay nakainom at napagtripan lamang nito ang grupo. Maliban dito, napag-alaman din nila na ito ay may mga pending na kaso ng pagpatay sa Manila at miyembro din ito ng Sigi Sigi Sputnik Gang. Dahil sa mga nakalap na mga ebidensya at sa mga salaysay ng mga biktima at witnesses, ang dalawa ay sinampahan ng isang bilang ng kasong murder dahil sa pagkamatay ni Jason Infante. Isang bilang na frustrated murder dahil sa pagkakasaksak nito kay Dan Christopher Del Pilar, at attempted murder naman dahil sa malalalang saksak na natamo ni Michael Mate. Maliban sa masakit na naging kamatayan ni Jason Infante, ay isa pang kahindik-hindik na pangyayari ang dumagdag sa sakit na naramdaman ng mga nagmamahal sa kanya. Dahil sa ang cornea tissue ni Jason ay kinuha ng walang pahintulot ng kanyang pamilya. Ayon sa nakakatandang kapatid ni Jason noong August 12, 2012, ng bandang alas 11:30 ng gabi, ay personal niyang dinala ang katawan ng kapatid sa Loyola, Guadalupe. Nang buksan nila ang casket nito, ay napansin nila na tila may mali sa itsura nito. Ayon sa kanya ay sinamahan niya ang katawan ng kapatid mula sa operating room ng ospital. Nagdalhin ito sa morgue at ibiyahe papunta sa Funeraria, Pilipinas. Hindi siya umalis sa tabi nito maliban ang gawin ng medico-legal na proceedings. Hindi kasi siya pinayagan na pumasok sa loob. Ito lamang ang pagkakataon niya para umuwi para makapagpahinga dahil sa wala pa siyang tulog. August 13 kinabukasan ng bandang alas 9 ng umaga ay itinalaga siya ng pamilya para maging representative sa pagsasampa ng kaso laban sa mga suspects at natapos ang proseso ng bandang alas 12:30 na ng tanghali. Kasama ang isang kaibigan ay nagdesisyon silang silipin ang kapatid na si Jason at dito na nga niya napansin ang kakaiba sa itsura ng kanyang kapatid. Ibang-iba kasi ang mukha nito kumpara nang iwan niya ito sa Funeraria, Pilipinas. Kapansin-pansin ang mga malalim at lubog nitong mga mata gayong normal na malalaki ang mata ng kapatid. At ang kutob na iyon ng kuya ni Jason ay nakumpirma nang makausap nito ang kanyang ina. Ayon dito ay una na nilang napansin ang kakaiba sa itsura nito. Kaya naman kasama ang embalsamador ay binuksan nila ang mga mata nito sa Loyola, Guadalupe. At sa kanilang paggagulat ay nalaman nila na wala na yung mga mata, sa halip ay tanging mga plastic na artificial eyes na lamang ang laman noon. Dahil dito ay agad nilang tinawagan ang may-ari ng Funeraria, Pilipinas na agad namang nagtungo sa wake ni Jason para magpaliwanag. Ayon sa kanya ay wala silang alam sa nangyari. Maging ang iBank Foundation at Scene of the Crime Operatives Doctors na nagsagawa ng autopsy ay nakipag-usap sa pamilya tungkol sa issue. Ayon sa kanila, sabi sa Republic Act 7885 ay maaari nilang kunin ang mata kahit na walang consent ng pamilya na hindi pinaniwalaan ng pamilya ni Jason kaya naman isinangguni nila ang problema sa abogado.
Ayon sa batas kasi, before sila mag-remove ng cornea, they have to see to it na walang kamag-anak, walang nag-claim sa body. Dapat they have to exhaust all the remedies to locate the family or any relative within the 12-hour period. We believe na ginawa nila ito without the knowledge of the family, samantalang nandoon yung family.
Ayon dito ay hindi totoo ang sinabi ng SOCO Doctor at iBank Foundation dahil ayon sa batas na nakapaloob sa Republic Act 7885 ay maaari lamang kunin ng isang doktor na nakatalaga sa ginawang autopsy ang mga organs sa katawan ng biktima na maaari pang gamitin sa transplant kung magagawa nilang makausap ang pamilya sa loob ng 48 hours at kung may pahintulot din ng biktima na ilipat ang kanyang organs bago siya mamatay. Subalit ayon sa pamilya ay wala umanong iniwan kahit na anong dokumento o note si Jason para i-donate ang kanyang mga mata. Ayon sa kanila, ay totoo na ninais nilang i-donate ang mga mata ni Jason noong nasa hospital pa lamang ito. Subalit binawalan sila at sinabing hindi pwede dahil wala itong pahintulot mula kay Jason. Ayon sa pahayag ng Funeraria Filipinas, ay wala silang kinalaman sa nangyari dahil ang nagsagawa ng autopsy sa katawan ay ang doktor ng scene of the crime operatives. At SOP nila na hindi sila pwedeng makialam habang isinasagawa ang autopsy.
Doon sa morgue, umalis yung technician, so naiwan lang yung lalaki doon sa loob. Nilagyan niya daw, parang tawag niya para daw yung pang-dentist, katawag niya parang dental beam, yung mata na merong dalawang butas. Then, meron daw na inalis, meron nilabas na parang maliit na forceps and lifted something from the eye. Nakita niya daw parang manipis na, parang manipis lang daw yung tinanggal. Then nilagay sa dalawang tube, makabila. Tapos nilagay sa isang box na parang may yellow. Tapos tinanong nung embalmer natin, namin, sabi niya, ano yan, idodonate nyo. Sabi naman daw ng lalaki, oo, pang donate.
Nang mapansin na tinanggal ang cornea tissue ng biktima, ay sinabi sa kanila ng representative ng iBank Foundation na may memorandum of agreement umano sila sa pagitan ng SOCO. At dahil nga sa matagal na rin naman nilang nakakatrabaho ang SOCO, ay hindi na sila nakialam. Humingi naman ng tawad ang president at chairwoman ng iBank Foundation na si Dr. Dominga Padilla sa pamilya ni Jason at inamin nito na kinuha nga nila ang mga mata ng binata. Subalit pinangako nito na i-retrieve ang mga iyon at ibabalik sa pamilya. Pangarap ni Jason ang maglingkod sa bayan. Siguro kung hindi nito sinapit ang masakit na katapusan, ay isa na itong magaling at responsableng leader ng kanilang lugar. Hanggang ngayon ay bakas pa rin sa pamilya ni Jason, lalo na sa kanyang ina, ang pangungulila sa kanya. Patuloy pa rin kasi nitong inaalala ang anak sa mahalagang araw sa kanilang mga buhay. At ayon sa kanya sa isang post sa social media, ay hinding-hindi siya titigil sa pagluha at pangungulila dito hanggang sa araw ng muli nilang pagkikita.
Infante, I'm age 16 years old. Sorry.
Ay, wala ko, kailangan.
Sorry. I'm 16 years old.
Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.